Saodat asri qissalari. Sulaym qabilasi. Sulaym qabilasidan Qays ibn Nushba ismli bir kishi bir kuni Madinaga keldi. U savdogar bo'lganidan bu muborak shaharga din uchun emas, savdo-sotiq ishlari bilan kelgan edi. Lekin hamma narsa ham inson o'y-xayoliga, orzu-istagiga uyg'un kechavermas ekan. Bozorda savdo rastalari oralab yurganda eshitgan gap so'zlari uni beixtiyor Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlari tomon yetakladi. Bozorda xalqdan eshitganlarni bu yerda o'z og'izlaridan ham tingladi. Ko'zlarida samimiyat balqib turgan, yuzlari Alloh nuri ila yorug' bu zot gapirgan gaplar aslo beparvo qolinadigan narsalar emasdi. Nihoyat bu nur yuzli inson: "Ey Qays, seni islom dinini qabul qilishga da'vat etaman", dedilar. Qays darhol shahodat kalimalarini so'yladi. Eng oxirgi va eng mukammal dinning bir a'zosi bo'ldi. Zotan biz kutmaganda oyog'i ostidan chiqib qolgan bu ilohiy ne'matni inkor etishdek telbalikka u qanday boradi? Madinaga tijorat uchun kelgan edi. Qadar uni abadiy foyda keltiradigan bir tijoratga tortdi. Kufr va shirk hayotini berib, evaziga iymon va hidoyat saodatini qozondi. Oradan 1-2 kun o'tib, u payg'ambar janobimiz bilan xayrlashdi. Alloh eng ko'p suygan insonlar to'planadigan bu muborak shaharni tark etib qabilasiga keldi. Safardan qaytish munosabati bilan bir kuni oqshom qabiladoshlari unikiga to'planishdi. Qays ularga safar taassurotlarini uzoq gapirib berdi. So'z orasida yo'li Madinaga ham tushganini, u yerda ko'rgan kechirganlarini birma-bir hikoya qildi. So'zlarini bunday tugatdi: "Men rumlarning, eronliklarning hikoyalarini eshitdim. Arablarning she'rlarini, kohinlarning o'tkir gaplarini, himayroliklarning masallarini eshitdim. Ammo men Muhammaddan tinglaganlarimning mazasini hech birini topmadim. Agar yaxshi bir ish qilay desalaring, mening so'zimga quloq beringlar-da, uning dinidan sizlar ham nasibalaringizni olinglar", dedi. Qaysning bu so'zlari do'stlarining yuraklariga yaxshigina ta'sir ko'rsatdi. "O'zing bu dinni qabul ettingmi, ey Qays?" deb so'rashdi. "Ha, eng to'g'ri qarorga kelganimga ishongan holda bu dinni qabul etdim." O'tirish qatnashchilaridan G'obi ibn Abdul Uzzo uyga qaytarkan qabiladoshining gaplarini aql tarozusida o'lchab bordi. G'obi din tuyg'usi kuchli odam edi. Shu sababli bog'ining bir chekkasiga o'zi uchun maxsus bir but o'rnashtirib olgan, ora-sira bu butning oldiga kelar, shukrlarini taqdim etar, hojatlarini arz qilar, pulli burchlarini ado etardi. Qaysning Madina taassurotlarini eshitganidan 3-4 kun o'tdi. Bir kuni ko'cha yumushlarini o'tab kelib uyga qaytdi-yu, bog'da ko'rgan manzarasidan ko'zlariga ishonmay qoldi. Tushunmi, o'ngimmi deganda yuziga shapatlab ko'rdi. Qayoqda? Uyquda emasdi. Ikkita it butning shundoq yonginasida, birining oyog'ini ko'targancha birining ustini bulg'ar, ikkinchisi sherigini poylab turar, birdan miyaga qon tepdi. Bunaqa odobsizlikka chidab bo'ladimi axir? "Ket, tur, yo'qol!" deb itlarga tashlandi. "O'ldiraman senlarni!" deb baqira ketdi. Itlar qochib qolishdi. G'obi orqalaridan qo'lga ilingan 1-2 tosh otib, keyin butning yoniga keldi. Sho'rlik butning ancha muncha joyi siydikka bulg'angan, ammo turgan joyida o'likday qimir etmay turar edi. G'obi bu holdan joni qiynalib, nima qilarini bilmay qoldi. Itlarni tutib olganida-ku qanday jazo berishni o'zi bilardi. Shu payt zehnida birdan chaqmoq chaqqanday bo'ldi. Endi g'azabi boshqa yoqqa yo'naldi. "Bu kuningdan battar bo'l. Ustingga siygan itlarga ham hech narsa qila olmasang", deya baqirdi. G'azabi bosilmadi. Qo'liga bolta olib, umr bo'yi huzurida sajda qilib kelgan butning boshiga tushirdi. Bir urgan bilan yana tinchlanmadi. Ketma-ket ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bor bolta soldi. Xiyol o'tmay but tilka pora qilingan holda yerda sochilib yotardi. g'oviy ulovini hozirladi, yo'lga oziq ovqat soldi. Qays maqtagan buyuk payg'ambar bilan ko'rishish niyatida Madinai Munavvara sari yo'naldi. Yo'l bo'yi u tilida aylangan bir baytni xirgoya qilib bordi. Tulki ham siyib ketaversa, u tangri tangrimi? Bunaqa emas-da. Tulkilar siyib ketgan tangri xor bo'ldi demak. Uzoqdan xurmo daraxtlari ila qurchalgan shahar ko'rindi. Bir soat o'tar o'tmas g'oviy Habibi Xudo sallallohu alayhi va sallam janobining huzurlarida u kishining muborak og'zlaridan islom dini va ahkomini anglab o'tirardi. Faysalga solmay bir qarorga kelib qoldi. Zotdan injiqlanib o'tirishdan foyda ham yo'q edi. Tez shahodat kalimalarini takrorladi va musulmon bo'ldi. Oting nima? G'oviy ibn Abdul Uzzo. Janobimizga uning ismi yoqmadi. G'oviy ozg'in degan edi. Abdul Uzzo esa Uzzo ismli butning bandasi va quli degani edi. Sening isming Rashid ibn Abdurabbih bo'lsin, dedilar. Uning islomni qabul etganidan xursand edilar. Xursandliklarining ifodasi o'laroq buloqli bir parcha yerni unga hadya qilib yubordilar. Bu buloq uzoq zamonlar Aynur Rasul, Rasul bulog'i deb aytib yurildi. Rashid ibn Abdurabbih Sulaym qabilasining eng yaxshi bir kishisi sifatida nom qozongan edi. Sevgili payg'ambarimiz Makka fathi sari yurish boshlaganlarida Rashid ham qabilasi bilan birgalikda kelib qo'shinga qo'shildi.